Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր ապրիլի 10-ն է, ուրբաթ, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ինչու չի կարելի անտեսել մնա տանը հորդորը, հարցազրույց բժիշկ Գևորգ Սիմոնյանի հետ։
Մարդիկ տանը գնալուց սպասում, որ բարակի շղթան կոտրվի, դեպքերը կճանան, ավելի շատ ունենանք դուրս գրվողներ, քան նոր հաստատվող դեպքեր։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարին միացել են նաև երիտասարդ գիտնականները։
Սկսեցինք արտադրել այս դիմավահանները պաշտպանիչ բուժաշխատողների համար։
Վրացուղափառ եկեղեցին համարորեն չի հրաժարվում բազմամարդ քրոնական առողություններ անցկացնելուց։ Այս թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Երեկվա դրությամբ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 28 նոր դեպք, հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը կազմել է 921, հուժվել է 138 մարդ, մահացել 10, նոր տվյալներ կհրապարակվեն մոտ 2 ժամից։ Վերջին տվյալներով Արցախում հաստատվել է կորոնավիրուսի ևս 2 դեպք, ընդհանուր 3 մարդ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նրանք եղել են մեկ ուսացած, մեկը արդեն հաստատված պացիենտի հարսն է, մյուսը Հայաստանից ժամանած քաղաքացի, ով տեղափոխվելու է Հայաստան։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքից տեղափոխվել է ընդհանուր բաժանմունք։ 55-ամյա Ջոնսոնը կիրակի օրը հոսպիտալացվել էր COVID-19-ի ախտանշաններով, հազու ջերմություն, իսկ երկու շաբթի օրը, երբ նրա վիճակը վատթարացել էր, նրան տեղափոխել էին վերակենդանացման բաժանմունք։ Ջոնսոնը իր ախտորոշման մասին առաջին անգամ խոսեց մարտի 27-ին, դրանից հետո վարչապետը ինքնամեկուսացավ իր նստավայրում, բայց հիվանդության ախտանշանները չվերացան նույնիսկ 10 օր անց, երբ որոշում ընդունվեց հոսպիտալացման մասին։ Աշխարհում նոր կորոնավիրուսի հայտնաբերված դեպքերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 1,600,000-ը, զոհերի թիվը ավելի քան 95,700 է։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Ֆրանսիայի հիվանդանոցներում կորոնավիրուսից մահացել է 424 հիվանդ, մահացածների թիվը հիվանդանոցներում ավելի քան 8,000 է։ Եվս 4,166 մարդ ըստ նոր տվյալների համաճարակի ընթացքում մահացել է ծերանոցներում։ Այդպիսով պաշտոնական տվյալներով ընդհանուր մահերի թիվը 12,210 է։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսով վարակված հիվանդների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 10,000-ը։ Վերջին օրվա ընթացքում արձանագրվել է վարակի 1,459 նոր դեպք և 13 մահ։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի այն խոսքերից հետո, երբ Բելարուսում կորոնավիրուսի հետ կապված աղետ չկա, առողջապահության նախարարությունը վիճակագրություն հրապարակեց գրեթե 1,500 դեպք, 16 մարդ մահացել է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Դաշնային Պահուստային Համակարգը 2.3 տրիլիոն դոլար է ներդնում փոքր և միջին բիզնեսին աջակցելու, ինչպես նաև նահանգների և քաղաքապետարաններին օգնելու կորոնավիրուսի պանդեմիայով պայմանավորված տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում։ Այս և այլ թեմաների կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչու չի կարելի անտեսել մնա տանը հորդորը և ում մոտ է կորոնավիրուսը բարդություններ առաջացնում։ Հարցազրույց բժիշկ Գևորգ Սիմոնյանի հետ, նա այժմ համակարգում է կորոնավիրուսային ինֆեկցիոն կենտրոններից մեկը, ավելի վաղ ներգրավված էր մեկուսացվածների հետ աշխատող խմբում, շուրջ մեկ ամիս է նա տուն չի գնացել, ընտանիքի անդամների հետ չի շփվել։ Բժիշկի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Հաշվի առնելով արդեն մի քանի ամիս ընթացող պայքարը ողջ աշխարհով, մեկ որքանով է կանխատեսելի այս հիվանդությունը կորոնավիրուսը, օրինակ որ դեպքում է այն որպես կանոն թոքաբորբ առաջացնում։
Թոքաբորբի առաջանալու համար շատ պայմաններ կան, հիմնականը վարակի այսպես կոչված դոզան է, որը որ Հիմնականում ռիսկի խմբերի մոտ է լինում, ինչպես մասնագիտական ռիսկային խմբերում գտնվող անձանց մոտ է լինում, օրինակ ուժ աշխատողների մոտ, ովքեր անընդհատ առնչվում են կորոնավիրուսով պայմանավորված հիվանդություն ունեցող պացիենտների հետ, և վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ հենց ուժ աշխատողների շրջանում է շատ ծանր ընթացքում ունենում սուր հիվանդությունը, որտեղ դոզան իրաց մոտ ավելի շատ է։
Կանեիք պնդում, որ այսօր Հայաստանի մասնագիտական ողջ ներուժն է, բժշկական ողջ մասնագիտական ներուժն է օգտագործվում լծվել այս գործին։
Համաձայն չեմ, որ ողջ ներուժն է օգտագործվում, ճիշտ է, աշխատում ենք գերլարված ռեժիմով 24 ժամյա, բայց որոշակի ռեզերվային ներուժ ունեն վստահ ասել, որի որ դեռ չենք ներգրավել
Ետելան աշխատանքներով։ Նկատի ունեի, որ լավագույն մասնագետները այժմ աշխատում են, ասենք լուսանցքում չեն եւ այլն։
Ձեր հարցը հասկացա քանակական դաշտում, ես քանակական դաշտում պատասխանեցի։ Մասնագիտական ներուժի մասով կարող եմ ասել, որ լավագույն մասնագետները այս ներգրաված են, տարբեր մասնագետներ, որտեղ կորոնավիրուսով պատրաստված հիվանդությունը հիմնականում ծանր ընթացք է ունենում նաեւ ռիսկի խմբում գտնվող քաղաքացիների մոտ, այն դեպքերում, երբ որ ունեն ուղեկցող հիվանդություններ, այսինքն շաքարային դիաբետ, սիրտանոթային համակարգեր կապված խնդիրներ, այսինքն այդ բոլոր նոզոլոգիաները հաշվի առնելով, բոլոր մասնագիտությունների գծով առաջատար մասնագետները ներգրաված են քննարկումներում, մշակվել են ուղեցույցներ, ուղեցույցները անընդհատ ամենօրյա ռեժիմով նույնիսկ կարելի ասել թարմացվում են, եւս հաշվի առնելով միջազգային փորձը, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուղեցույցները, նրանց խորհուրդները եւ այլն։
Պարոն Սիմոնյան, եթե կարանտինի այս ռեժիմը տալիս է արդյունք, թվերը նվազում են, չի նշանակի, որ եթե այդ ռեժիմը մեղմացվի, դեպքերը կարող են շատանալ, ի՞նչն է փոխվել։
Չեմ կարծում, որովհետև կարանտինի ռեժիմը մեղմելուց հետո, օրինակ պայմանական օրինակի մասով, հիմա երբ որ մեր հիվանդանոցում, մեր կենտրոնում, որտեղ որ մենք հիմա աշխատում ենք, որտեղ ծավալել ենք ինֆեկցիոն ծառայության, օրինակ վերջի հիվանդի ապակինվելուց հետո, երբ որ դատարկվում է մեր կենտրոնը, մենք բոլորս ամբողջ ուժ անձնակազմը գնալը 14 օր մեկուսացման մեջ գտնվում, այսինքն այդ երկրորդային հարվածը վարակի ծախսվելն է։
Իսկ ընդհանրապես ձեր գնահատմամբ, եթե հարցը փորձեմ հակառակ կողմից տալ, ինչքան սա կարող է շարունակվել, այսինքն ավելի կոպիտ ձևակերպելով, մարդիկ տանը մնալով ինչին են սպասում։
Մարդիկ տանը մնալով սպասում են, որ վարակի շրջան կոտրվի, դեպքերը կչանան, ավելի շատ ունենանք դուրս գրողներ, քան նոր հաստատվող դեպքեր, վերջիվերջո հաղթահարենք, մենք հետ ուժ աշխատողներս էլ դռները փակենք, գնանք տուն, մեր ընտանիքներին տեսնենք, որոնց վաղուց չենք տեսել։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարին միացել են նաև երիտասարդ գիտնականները, պաշտպանիչ դիմավահաններ են պատրաստում տնային պայմաններում, լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Ներկա իրավիճակը հաշվի առնելով մենք որոշեցինք ժամանակավորապես մեր լաբորատորիայի անհրաժեշտ սարքավորումները տեղափոխել մեր բնակարաններ, և այստեղ սկսեցինք արդեն համապատասխան արտադրանքներ ստանալ երաչապ տպիչներով բուժաշխատողների համար։
Արմատ ինժեներական լաբորատորիաները բուժհաստատություններին աջակցելու նպատակով երաչապ տպիչների միջոցով պատրաստում են այսօրերին մեծ պահանջարկ վայելող պաշտպանիչ դիմավահաններ։ Բնակարանն աշխատանքային տարածք է դարձրել Կոտայքի մարզի Արմատ լաբորատորիաների համակարգող Արմեն Մխոյանը։
Սկսեցինք մեր հենց դպրոցից երաչապ տպիչները խմբակների տեղափոխել տներ ու սկսեցինք արտադրել այս դիմավահանները պաշտպանիչ բուժաշխատողների համար, ու ամեն տարածաշրջաններում հենց փորձեցինք մեր բուժաշխատողներին, որպես մեր կողմից օգնություն, նվիրել, որպեսզի իրենց պաշտպանությունը ավելի ապահով դարձնենք, և փորձեցինք համագործակցել հենց մարզպետարանների հետ, ու մարզպետարաններում հենց համապատասխան ըստ անհրաժեշտության թվականակները փորձեցինք ճշտել, այսինքն ինչքան անհրաժեշտություն կա բուժաշխատողների և բուժ հաստատությունների համար, և համապատասխան թվականակով սկսեցինք արդեն արտադրանք տալ։
Միջազգային չափանիշներին համապատասխան մեկ պաշտպանիչ դիմավահանի պատրաստման համար անհրաժեշտ է 1.5-2 ժամ, այնուհետև պատրաստի դիմավահանը ամբողջությամբ ախտահանվում է։ Երիտասարդներն աշխատում են օր ու գիշեր ապահովելու որքան հնարավոր է շատ թվով դիմակ, արդեն ավելի քան 1000 դիմավահան են պատրաստել։ Պաշտպանիչ դիմակներ պատրաստելու համար անկում գիշերներ են անցկացնում նաև ՖաբԼաբի աշխատակիցները։ Տավուշի մարզում գործող ՖաբԼաբը տեխնիկական նախատիպերի պատրաստման հարթակ է նորարարության և գյուտերի համար, որը խթանում է տեղական ձեռներեցությունը։
Պաշտպանիչ դիմակները այդ եղած լուծումներից մեկն են, որոնք բուժ աշխատողներին շատ դեպքերում չեն հերիքում, բայց շատ անհրաժեշտ են դրանց։ Դիմակները մենք ունեմն երկու տարբերակով ենք պատրաստում, մեկը եռաչափ տպագրությամբ, ահա իմ հետևում դուք տեսնում եք, եւ մյուս տարբերակը լեզերային կտրման եղանակով, որը ավելի արագ եւ մաչելի է ստացվում։
Մեկ շաբաթում պատրաստել են 200 պաշտպանիչ դիմակ, որոնք փոխանցել են առողջապահության նախարարությանը։ Բացի դիմավահաններից աշխատում են նաև այլ անհրաժեշտ բժշկական պարագաների ստեղծման վրա։ Օրեր առաջ էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտին կհատկացվի $550,000 կորոնավիրուսի թեստերի տեղական արտադրություն սկսելու համար։ Ինստիտուտում այս պահին նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացվում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հալևան Վրաստանում արտակարգ դրություն է հայտարարված պարետային ժամեգործում, համապետական կարանտին է, մարդկանց կուտակումները արգելված են, սակայն վրաց ուղափար եկեղեցին համարորեն չի հրաժարվում բազմամարդ կրոնական առողություններ անցկացնելուց, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Վրաստանում խիստ սահմանափակումների հետ մեկտեղ նաև պարետային ժամ է մցված, երեկոյան ժամը 9-ից մինչև վաղ առավոտյան ժամը 6-ը, և քանի որ քրիստոնյա աշխարհի ամենանվիրական տոնի Սուրբ Հարության հոգևոր արարողությունների և պարետային ժամի սահմանափակումների հակասությունները դեռ չեն լուծվել, լրագրողները ներքին գործերի նախարարին երեք հարցրել են, թե ինչպես են վարվելու երեկոյան ժամը 9-ից հետո դրսում գտնվող հավատացյալների հետ։ Վախտան Գոմելաուրին հարցին հարցով է պատասխանել. Եթե հավատացյալները մտնեն եկեղեցի և միջև առավոտյան ժամը 6-ը դուրս չգան, ձեր կարծիքով արդյոք դա օրենքի խախտում կլինի, ասել է նա, թերևս աննուղակի նշելով հարցի լուծման տարբերակներից մեկը։ Վարչապետ Գյորգի Գախարյան ավելի վաղ հավատացյալներին հորդորել էր տանը աղոթել, բայց հոգևոր առաջնորդ Պատրիարք Իլիա II-ը հայտարարել էր, թե եկեղեցու դռները հավատացյալների առաջ չեն կարող փակվել։ Եկեղեցին և Պատրիարքը Վրաստանում բարձր հեղինակություն ունեն, դա ցույց են տալիս տարիների ընթացքում անցկացված բոլոր հարցումները, և կառավարության համար ցանկալի չի լինի հակասությունների մեջ ընկնել։ Եկեղեցի պետություն բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Ներքին գործերի նախարարը համոզմունք է հայտնել, որ համաձայնություն ձեռք կբերվի, կանոնները չեն խախտվի, կպայմանավորվենք, որ ոչ մենք, ոչ եկեղեցին օրենքները չխախտեն, ասել է նա։ Հարցին, թե արդյոք կտուգանվեն օրենքը խախտած հոգևորականները կամ հավատացյալները, Վախտան Գոմելաուրին ասել է, թե նրանք օրենքը չեն խախտում, եկեղեցում բոլորից լավ են պահպանում կանոնները, օրինակ սոցիալական հեռավորությունը, թեկուզ այս տարածությունը, որ մենք հիմա խախտում ենք, ասել է նա լրագրողներին։ Վրաստանում հայտարարված արտակարգ դրության և պարետային ժամի պահանջներով երեկոյան ժամը 9-ից մինչև առավոտյան ժամը 6-ը արգելվում է փողոց դուրս գալ, ինչպես նաև 3 հոգուց ավելի արգելվում է հավաքվել։ Խախտողներին մեծ չափի տուգանքներ են սպառնում, քաղաքացիների համար $3,000, դա մոտավորապես $900 է, իրավաբանական անձանց համար $15,000, մոտավորապես $4,500. Դեռևս պարզ չէ, թե պարետային ժամի պայմաններում Վրաստանի եկեղեցիներում ինչպես է անցկացվելու Սուրբ Հարության հոգևոր արարողությունները։ Վրաց ուղափար եկեղեցին այս տարի զատիկը նշելու է ապրիլի 19-ին։ Արքեպիսկոպոս Շալվա Կեկելիձեն առաջարկել էր, որ հավատացյալները եկեղեցի գան մինչև երեկոյան 9-ը և մնան մինչև առավոտյան 6-ը։ Բայց Պատրիարքարանի մամուլի ծառայությունը ասել է, թե այդ առաջարկը Պատրիարքարանի հետ համաձայնեցված չէ։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր և վաղը ժամանակաժամանակ սպասվում են տեղումներ լեռնային շրջաններում ձյան տեսքով։ Երևանում այսօր ցերեկը կանխատեսվում է 12-ից 14 աստիճան տաքություն։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատության աշխատանքին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ առողջություն եմ մաղթում, մնացեք տանը։